habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
وفي نمو سلاسة بشة سبتمبر سنة كالبادة كون إيا لاباتة كون واسديد واحد نغير يساني سان موجودة قابرني هيركا في الميادة جيسكا أفريكا إيو بوغير انترنت كي فيو اسو مالي دات كوم وحايدة عدد دين السعود سيني سارة عبد الحمد ياني وحسين بري آدم
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamulada iskuulada Muqdisho oo ka hor yimid natiijada imtixaanka dhawaan la shaaciyay
waxay inagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah arintaas ayada ah ardayda gobolka Banaadir 7500 ayay ka ahaayeen ama afar meelood saddex ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboladeeda kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro natiijadii waxay noqotay mid taban oo ku ah gobolka Banaadir
waxaad sidoo kale dhigaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Balcad oo ay maanta soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab
arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waa arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhigooda inay daadiyaan loo yaqaan qawaarigta ayaa waxay soo weerareen kontrolka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen dagaalkaas wuxuu bilaawday saacadda subaxnimo lagu jiray
qodobadaasi kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
Amir Hariga dalka Britain ayaa dib u celiyay lacag dhan 2.4 milyan oo pound oo dhiganta 3.2 milyan oo dollar oo ay lacagtii cashuur bixiyasha dalkaasi Britain taasoo dib u habeyn loogu sameeyay gurigii ay degraayeen isaga iyo xaaskiisa Megan koorintaan ay iska wareejin mas'uuliyadii boqortooyada isla markaana aanay u soo wareegin gobolka California ee dalka Mareykanka xisaabta boqortooyada ayaa muujinaysa in sanadkii 2019 2.4 milyan oo pound lagu kharash gareeyay guri kaasoo qaabkiisa wax laga bedelay isla markaana dib loo cusboonaysiiyay waxaana Harry iyo Megan ay isla qaateen inay celiyaan lacagtaasi isla markaana ay bilaabaan inay kira ka bixiyaan guriga taasoo qayb ka ahayda qorshayaashii la dejiyay markii ay ka tageen mas'uuliyadii boqortooyada bishii March waxaana dhawaana guri ka iibsadeen Santa Barbara oo ku taala gobolka California iyagoo toddobaadkii horena shaaciyay inay heshiis la galeen shirkadda Netflix si ay u soo saaraan filimaan iyo waliba taxanaan shirkaddaasi ay baahin doonto mas'uuliyiinta xuduud ee dalka Belarus ayaa sheegay inay subaxnimadii salaasada maanta la xiray Maria Kolonnikova oo ah xubin hoggaanka mucaaradka dalkaasi ka mid ah xilligaasi oo ay isku dayeysay in ay u gudubto dalka ay jaarka yihiin Ukraine waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in haweeneydana markii la qabtay ay la safrayeen laba xubnood oo kale oo iyaguna ka mid ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka kuwaasoo lagu kala magacaabo Antony Rinnikov iyo waliba Ivana Krasnov oo kuwaasoo iyaga ay u suurta gashay amaba ku guuleystay inuu gudbaan dhanka Ukraine sababta keentay inay kooxdani damcaan inay xadka ka gudbaan ayaan ilaa hadda caddayn hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Antony Krasnov ayaa qoraal soo dhigay barta Facebook ku sheegay in muuxamaanta dhacay aanay ahayn wax iska dhaxay balse uu ku tilmaamay waxa ugu yaray bixitaan qasaba dalka Spain ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee ku yaala bariga qaarada Yurub ee ay kor u dhaafaan 5 milyan tirada dadka xanuunka COVID-19 oo ku dhacay xilli tirada guud ee xanuunka COVID-19 ee dunida u haleelay ay cagacagaynayso 72 milyan iyo 300 oo kun qof iyo waliba 838 kun qof oo dhimasho xog ururinta wasaaradda caafimaadka dalkaasi Spain ayaa salaasadan maanta muujinaysa wadarta guud oo ah 525,594 qof oo ku dhacay xanuunku iyo waliba 29,516 qof oo kale oo dhintay waxaana marka la barbardhigo dalka Faransiiska isagoo diiwaan geliyay 367,000 iyo waliba 447 qof oo xanuunku ku dhacay iyo waliba 3,702 qof oo dhintay halka dalka Britain uu diiwaan geliyay 322,411 qof oo xanuunkaas uu haleelay iyadoo ay u dhinteen 14,643 qof sida ay xustay xog ururinta ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka dalka Spain ayaa isagu hore u soo rogay mid ka mid ah xayiraadii dunida ugu adka markii xanuunkan uu faafay bishii March xilligaas oo isbitaalada dalkaasi la ciiriyay dadka uu xanuunku soo haleelay isla markaana maalintii ay u dhimanayeen in ka badan 800 qof. Faafitaanka xanuunka ayaa la xakameeyay, hase yeeshee tirada dadka cusub ee ku soo dhacay ayaa kordhay tan iyo markii dalkaas uu bilaabay inuu dabciyo xayiraadaha bishii July. Ugu dambeyntiina laba wariye oo u dhashay dalka Australia ayaa habeenimadii Isniintii kasoo guday dalka Shiinaha kadib markii ay ka cabsadeen in la xiro sida ay sheegeen ee goobii ay u shaqeynayeen. Bill Brillis oo channelka ABC uga soo warramayay magaalada Beijing iyo Michael Smith oo isaguna ahaa saxafi u shaqeynaya Australia Financial Review ayaa muddo dhowr maalmood ah ku gabanayay safaaradda Australia ee magaalada Beijing ka hor inta aanay ka soo bixin dalkaasi Shiinaha iyagoo ay safarkooda ku wehelinayeen diblomaasiyiin reer Australia. Waxaana sida ABC ay sheegtay ay magaalada Sydney soo gaadheen subaxnimadii Salaasada maanta. Soobixitaanka uga degdega ah ayaa imanaya kadib markii bishii hore sababo aan la garanayn loo xidhay wariye dhanka ganacsiga ka warrama uu shaqeynayay qaybta af Ingiriisiga ee channelka ay dowladda Shiinuhu maamusho ee CGTN, xarigaas oo si daran u kiciyay xiisadda Shiinaha iyo Australia.
Mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo inoo akhrinayay warkii dunida. Maamulada iskuulada magaalada Muqdisho ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka fasalka 12 ee ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya, taasi oo muujinaysay in gobolka Banaadir uu heerka ugu hooseeya ka galay natiijadii la soo bandhigay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ma ahayn mid la wada filayay, waxayse fila waa ku noqotay ardaydii gashay imtixaanka, waalidiinta iyo maamulada iskuulada ku yaala Muqdisho ee imtixaankii shahaadiga dugsiga sare ku dhaqeen ku dhawaa 8,000 arday oo u badan magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah madaxa waxbarashada iskuulada hoos yimaada muasasada Makaal Mukarama ayaa saluug xoogan ka muujiyay natiijada ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada.
Waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah. Arintaas ayada ah ardayda gobolka Banaadir 75% ayay ka ahaayeen ama 4.3% ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro. Natiijadii waxay noqotay 10 oo ku ah gobolka Banaadir. Sidaa darteed ayaa ay noqotay natiijada la shaaciyay 92% ardayda dhacday inay ka dhaceen gobolka Banaadir oo tiro 7,000 iyo ziyaada ah. Marka taasi runtii aad baan u dhaleysanahay. Imtixaankaasna waxaa cad in uusan ku taagnayn qaacidooyinkii imtixaanka lagu yaqaanay dadka waxbarashada ka shaqeeyo ay yihiin, anigoo cilaynayo sababtu waxay tahay marka imtixaan caadiya la qaado nambarka ardayda sarreysa ee ku baasto eeba inay yar yihiin, ardayda efta ku baasto oo liitana inay yar yihiin, laakiin inta badan ardayda inay dhexda ku urursan yihiin 70% ilaa 80% inta u dhaxayso. Taa wuu khilaafay qaacidooyinkaas asaasiga u ah waxbarashada.
Maamulaha guud ee iskuulada Niilayn Cabdisalaam Shaaciye ayaa kamid dadka sida xoogan uga soo horjeeda natiijada abuurta jahawareerka ee xilligan ay shaacisay wasaaradda.
In la yiri 10 iskuul ee ugu horeeyda gobolka Banaadir soo ma gelin, waxyaabaha aan la yaabnay kamid ahayd aniga iskuulka aan maamulaha ka ahay sanadkii la soo dhaafay 10 ardayda ugu horeeyda ardayga 10 aan ku lahayn oo wali waa joogan, wali lama qaadin. Ardaydi oo kaalimaha ugu horeeyo 10 wasaaradda ka gashay buu ahaa, iska daa inaan 10 hore galne, xataa 100 iskuul ugu horeeyda ama 100 ardayda ugu horeeyda sanadkan gobolka Banaadir wax badan kuma lahayn.
Marka laga yimaado in imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ay ku dhacaan in ka badan 7,000 arday, haddana kuwa gudba ayaan haysan buundo wanaagsan oo ay ku dooran karaan kuliyadaha jaamacadaha, sida uu sharaxayo Cabdulqaadir Maxamed Xasan.
Sidoo kale ardayda baastay gobolka Banaadir ka baastay laftirkooda dhibcaha ay ku baaseen celcelis ahaan wasaaraddu waxay ku sheegtay 63.8% xataa kuwa baastay in baasidooda aysan macno lahayn marka loo fiiriyo celceliska ay ku baaseen oo 63% ah. Ardayda marka la isku celceliyo guud ahaan kuwa baastay dhibcaha, taas waxay ka dhigan tahay in kuliyadaha ugu muhiimsan xataa dhibcaha ku xiran inaysan geli karin marka loo fiiriyo dhibcahooda badan ee 60 iyo dhowr 60 ay ku baaseen. Marka dhaliishaas ayaa ugu weyn.
Maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarashada ayaa u sheegay VOA in xilli adag ay ka soo shaqeeyeen dalka, gaar ahaan waqti colaad ay jireen.
Cabdulqaadir, imtixaanka waa la dhici jiray, waxbarashadan duruufo adag lagu soo maray. Sidaad hadda dareemayso, waxbarashada hadda aan wadnayo dhiig joojin bay ahayd magaaladan. fowdo iyo dagaalo shaqeeye iyo dhib badan la soo maray ee runtii waa sababulnay waxaan ku talagalaynaa inaan bulshada Soomaaliyeed ee dhiban ee dowlad la'aantu ragaadida muddo 3 sano ah inaan kaalmeyno oo aan yaani waxbarashada iyo iskuulaadkeena ardayda dib loogu soo celiyo halgankaas aan ku jirnay ee wasaaradda waxbarashadu ee runtii sida ay u maareysay imtixaankii ugu dambeeyay sanadkan la qaaday si sax ah runtii noolama muuqdo ee waxyaabaha aan tabanayno oo ugu weyn ee waxa kamida waxyaabaha oo qadafka oo la leeyahay iskuulaadku ganacsiga ay u furan yihiin xamar
meelaha sida gaarka farta loogu gudo waxa kamida muddo kooban ee imtixaanka lagu saxay sida uu sheegay fiye wey Abdul Qadir Maxamed Hassan
dalisha kale ku xigta waqtiga saxida imtixaanka runtii aad u yarayd 33,000 arday 19 maalmood lagu saxo oo arday batoon maada uu leeyahay 19 maadana shan warqadood ay ka kooban yihiin runtii taasna dhalisha ka muuqanaysa degdega imtixaanka lagu saxay ayaa ka muuqanaysa
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kamid madaxda ka hadashay imtixaanka ee shaqaysay wasaaradda waxbarashada wuxuuna si weyn kaga soo horjeesay natiijada isagoo saluu ka muujiyay sida wax loo maamulay
xaqiiqada marka loo gudugdudo Soomaalidu way iska warqabtaa waliba aanu dad tacliinta aad uga warqabaanahay magaalada Muqdisho ee maadaama ay magaalada caasimadda ahayd magaalo weyn ay tahay hay'adaha iyo dowladaha deeqaha biyo xoogeed ay joogaan waa magaalada xagga tacliinta tay ahaan ugu fiican jaamacadaha ugu badan baa yaalla iskuulaadka ugu badan baa ku yaalla macallimiinta ugu fiican baa joogta runtii dhaqaalaha tacliinta adduunku bixiyo xoogeedu magaalada Muqdisho buu galaa gobollada natiijada ka soo baxday oon ognahay gobollada qaybtood COVID-19 inuu jiray una weheliyeen dagaalo inay ka socdeen oo nabadgelyo oo dadka qaybtiis ka qaxeen natiijada ka soo baxday natiijo sax ah inay nahayn baan anigu u maleynayaa waxa marka meesha imaan kara waxa weeye sida loo saxay ayaa eedu ka imaan kartaa marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardayda Soomaalida oo dhan ay haboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan maadaama muddo badan ay soo halgamayeen wax soo baranayeen weliba waxaan rabaa marka xaaladaha kan oo kale dhacaan adduunka oo dhan ka dhacday waxaa jira hadda COVID-19 marku dhacay iskuulaadka oo dhan waa la xiray ardada xoogooda evaluation baa lagu sameeyay marka la fiiriyo imtixaamadooda horeto
wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo aan la qarinay si aan wax kaga weydiinay natiijada iyo cabashada hadda ay muujinayaan bahda waxbarashada ayaa ka jawaabin taleefanadeena gaar ahaan waxaa la qarinay wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaah Good Akhbarre iyo wasiirka dowlaha wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri balse kama jawaabin taleefanada Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ay qayb ka mid ah saaka galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida ila kala duwan ay u sheegeen idaacadda VOA-da dagaalkan ay galeen ciidamada dowladda ee Al-Shabaab ayaa sababay qasaare nafeed oo gaaraysa ilaa 5 qof oo dhimasho ah warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan dhaqane
waxaa degan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal saaki ku dhaxmaray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac balse aan si dhab ah loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray dagaalka Balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka isla markaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan laakiin gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka Al-Shabaab kaga hortageen duleedka magaalada waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saaki ee ururka Al-Shabaab
waa maasan tahay Xuseen Xasan dhaqane arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiggooda inay daadiyaan loo yaqaano khawaarijta ayaa waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxnimo lagu jiray wuxuu la soo gaaray ilaa iyo 11 saac iyo bar 12 saac ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle booliska iyo daraawiishta iyagoo iskaashanayo iyo ciidamada hay'adda nabad sugidda ka jooga degmada Balcad iyagoo iskaashanayo waxay awooddii Shabaab wiiqeen saacado yar gudahood wayna daba kaceen oo way ilaa iyo meelihii ay kasoo duuleen waa loo daba kacay
gudoomiye Qaasim ayaa sheegay in ciidamadu soo qabteen minooyin fara badan oo ah kuwa dhulka la geliyo
waxaan ka soo qabannay oo aan gacanta Ilaahay noogu dhigay miinooyin ay ugu talagaleen inay geliyaan wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta rayidka ah si aysan ugu dhibaateen ummadda. Wixii gacanta ku haynaa, wixii kaloo xogay oo ku saabsan xaaladda amnigan, insha allahu gadaal baa idinkala soo wadaagi doonaa oo hay-adaha amniga u xilsaaray arrintaas iska leh. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in saddex nin ay ka dhimatay, laba nin ay ka dhaawacantay, ciidamada maamulka degmada Balcad iyo ciidamada Raawishtir Shabeellena uu ka shahiiday hal wiil, lix wiil oo ciidamada qalabka isugu jiran ay dhaawacmo soo gaareen. Ilaahay caafiyo dadka shacabka ee beeraleyda ee degmada Balcad. Ay laba qofood oo dhalinyaro, gabar iyo wiil, ayagana xabad iyagu iftaday ugu tageen deegaanadooda. Degmadana hadda ay nabdoon tahay, wax culaysana uu ka jirin. Waxa kutrukuteyntahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmadii qabsanana ay been tahay.
xaaladda ayaa haatan degan, waxaana degmada ku sugan ciidamada militariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada qaran ee dhacaysa 3-da bisha Noofambar ee soo socota. wuxuuna markii saddexaad u tartamayaa aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka, laakiin markii ugu horreysay ayuu waxa u taagan yahay magacaabista xisbigiisa. waxaa soo jeedinaya warbixintan Ibrahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
haddii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46-aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir.
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yidhi waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn, isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
haddii aan fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid a senatooradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga ah. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah, laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, مشرح مركز باراك أوباما عيا مركي دنب وحشي إنو نقضو كوحيقين كيسا لابدو بوحي كوغو ليستين دور الشدي لابدو كون إسيدي دي إيو ديبو دور الشدي لابدو كون لابي إتبانكي بايدن وحو مدحوين كوحيقين أوها أوباما سيديت سنو سياسة ديبو ده دي عن إغنو إنتي وكوجري سندك بايدن وحو مددار حبين كأها guddiga xiriirka dibadda ee xoog badan waxa uuna laba jeer noqday gudoomiyaha guddigaas waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka beershiye ee 1919kii laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciiraaq ee 2003kii waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadkii 1994kii intii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligi Obama Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciiraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadkii 2011kii wuxuu kaloo taageeray faragelinta military ee ay NATO hoggaaminaysay ee Libya ee sanadkii 2011kii
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiim ah sanadihii sanadka gaar ahaan meel marinta sharciga la dagaalanka dambiyada iyo qaadashada hubka ee dawladda federaalka kaasi oo shaqeeyay muddo 10 sano ah laga soo bilaabo 1994 ilaa 2004 laakiin aan dib loo cusboonaysiin Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dambiilayaasha la xukumay mowqifkiisaasi oo wax ka bedelay oo tartankiisa madaxweynenimo ee 2020ka isagoo hadda yiri dad aad u tira badan ayaa ku xiran Mareykanka qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka ahna sharciga kaliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Congresska intii uu xilka hayay laakiin waxay ahayd ilduufkiisi markhaatiga dhageysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1991 ee Clarence Thomas oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muhaafid ah oo uu soo gudbiyay madaxweynaha xilligaasi George Bush taasi waxay dib u gacasho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadawga Biden ee xisbiga dimuqraadiga
Gariqan Anita Hill oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas ayaa waxay ku adeysay tacadda xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedeyntaasi oo Thomas u beeniyay laakiin Biden oo markaasi ahaa gudoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha sanadka ayaan u ogolaan marqaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adag u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhageysigaasi waxaana aqirtaankii golaha sanadka si ciriiri ah uu u xaqiijiyay magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare
bishii April 2019kii Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi isan ku qanacsanayn mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayad u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinnaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiyo caalami ah heshiisyo nuclear iyo kuwa cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo in uu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisi dibadda
sanadkii la soo dhaafay subcad ayuu ku yeeshay Biden isaga oo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee dimuqraadiga Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inuusan u furfurneyn xisbiga dimuqraadiga ee maanta Biden ayaa sheegay munaasabad bishii March oo uu yiri waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya Biden wuxuu carab ku adkeeyey diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka taageeridda dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19 isagoo intaasna ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyay jahwareerka iyo takoorka waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go'aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada aysan gaarin siyaasinta.
Inkastoo ay cayda iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixiyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad, haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loo soo magacaabay dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay. Todobaadyadii lasoo dhaafay, Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka senatka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada, waxaana mar kale uu sheegay in 120 milyan oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120,000. haddaan weligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah, been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd. Tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah, ayuu Trump ku qoray Twitter-kiisa.
Laakiin Biden oo la weydiiyey in awooddiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto, ayaa waxa uu ku celceliyey, fiiri, waxa kaliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato, oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo.
Labadan musharax ayaa qorsheynaya inay isaga hor yimaadaan saddexdood bilaha Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkan.
Haddii uu guulaysto, lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa oo Mareykan ah ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusin lahaa in maalinta berito aad idiin soo gudbin doono taariikhda madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence.
markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
saraakiisha caafimaadka adduunku waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika, inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan wadamada qaarkood, kuwana ay tiraduba kor u kacday. saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhacu uu gaarayo in ka badan 120,000. kiisaska laga helay qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. Guud ahaan, dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. xanuunkan waxaa qaaradda laga helay 25-kii bishii Febraayo ee sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horeeyay rasmiga laga diiwaan geliyey dalka Aljeeriya. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horeeyay laga helay 16-kii Maarso ee sanadkan. haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyey mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaaradda Afrika oo ah in ka yar 100 qof. inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuun Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths.
Waxa uu yidhi wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah 5-6 usbuuc ee ugu dambeysay, ayuu yidhi. Si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. xilligan kiisaska laga baaray cudurka waxaa laga helay, ayuu yidhi, wax ka yar 500. waxa uu yidhi, waxaan aragnay ilaa 7-aad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro. waana calaamad wanaagsan, ayuu yidhi taasi. inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka cisbitaalada yimaada. Dr. Maamunuun Raxmaan Maalik waxaan weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan.
I would say Somalia has followed our advices. The way the country has implemented the public health interventions, those were based on science, those were based on...
waxa uu yidhi, waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeennii. qaabka waddanku u hirgeliyay tallaabooyinkii caafimaad waxay ku salaysnaayeen saynis iyo cadeymo. waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dowladda Soomaaliya. gaar ahaan dhinacyada baaritaanka dabagalka dadka laga shakiyo iyo in qofku is sooco ama is karantiilo kama digna ayuu yiri in dhammaan tallaabooyinka aan soo jeedinay ay wada shaqeeyeen laakiin buu yiri marna ma aynaan arkin dowladda oo ka xishoonaysa inay dadka siiso talooyinka sayniska ku salaysan dr abdirsaaq yuusuf axmed jalaaluddin waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirtii ugu horreysay ee wasaaradda caafimaadka ee gacanta ku dhigtay la dagaalanka cudurkan covid 19 waxaan weydiiyey waqtiga uu isleeyahay cudurkani waa laga adkaan karaa
arrintaas arrin laga hadda aan uga jawaabi karno wareysigan maaha oo anaga waxaa dhici karta in xanuunka jiro aan weli gaarin anaga awoodaan maxaa leedaa ku hubinno ama aan ku wada xaqiijinno waxaan isleeyahay waqti uu jiraya coronavirus waxaana u baahannahay sheyga keliya lagu xaqiijin karo waxa waaye jawaab su-aashaada jawaabteedana lagu heli karo waxa waaye in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo iyadoo la baaray difaaca jirka dadka iyadoo assessment ama qiimeyn lagu sameynayo ilaa intuu cudurku gaaray meeqa difaac ka samaysatay siduu dadka u saameeyey istaadi noocaas oo hadda hay-adda caafimaadka adduunka aan wada bilownay ayaa ina siin kara jawaab ah horta xaaladda rasmiga covid 19 kaga sugannahay waqtigaan isleenaha waa ka bixi karnaa iyo immunitiga ama iska caab difaaca jirka dadkeennu intuu leegyahay jeermiskan viruskan ka qabo
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay meelaha caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaad ay ka jiraan dunida haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inaysan xilligan jirin guul ay u dabaaldegayaan inkastoo haddana ay ku faanayaan tallaabooyinka ay qaadeen waa kan mar kale dr maamunuur raxmaan maalik madaxa hay-adda WHO ee soomaaliya
Very difficult to say what was the key to success because we don't want to celebrate the success at this stage as we feel the outbreak is far from over. No one is safe until everyone is safe in this country. This means what we are seeing now a dip in the number of
waxa uu yidhi aad bay u adag tahay in la sheego waxa furaha u ahaa guusha sababtoo ah xilligan ma doonayno inaan guulu dabaaldegno waxaan aaminsannahay ayuu yiri in xanuunkan aysan fari ka qornayn inuu baxo ma jiro ayuu yiri qof ka nabdoon ilaa qof kasta laga waayo waxaan hadda u jeednaa ayuu yiri waa hoosu dhac laakiin markii waddanku uu furfurmo xayiraadahana la qaado xuduuduhuna ay isku furmaan waxaa isku soconaya dadka isaga gooshaya caalamka markaas waxaa jiraysa cabsi ah inay mar kale tirada kiisasku kor u kacaan waxaa jira ayuu yiri meelo aynaan weli tegi karin waddanka dhab ahaadna ma ogin ayuu yiri in fayrasku uu ku dhex wareegayo goobahaasi marka xataa marka la fiiriyo aqoonta sayniska waxaa muuqata inay suurtagal tahay in xanuunkani uu soo labakacleeyo dhammaan waddamada caalamka ee aan aragnay ayuu yidhi xanuunkani waa uu soo labakacleeyey 2-6 usbuuc kadib waxaan aaminsannahay ayuu yidhi inay muhiim tahay in la eego sida ay xaaladdu noqon doonto 2-6 usbuuc ee soo socota hase yeeshee dhinaca kale waxaa jirta ayuu yidhi waxyaaba lagu faani karo tan ugu horreysa dowladdu waxay diiradda saartay ayuu yidhi maaraynta xanuunka taasi oo macnaheedu yahay baaritaanku marna ma istaagin mid ka mid a waxyaabaha muhiimka u ahaa in tirada kiisasku ay hoos u dhacaan waxa weeye ayuu yidhi shaqaalaha caafimaadka bulshada oo badankoodu dumar yihiin oo 7,000-40,000 oo guri booqanayay iyagoo la socodsiinaya dadka fariimaha caafimaad ee asaasiga ah shaqaalahani waxay ogaanayeen ayuu yidhi in dadka looga shakiyo laga baaro xanuunka iyo inay iskarantiilaan WHO iyo dowladda soomaaliya waxay xilligan wadaan daraasado kala duwan oo ku saabsan heerka adkaysiga dadka soomaalida ee cudurkan iyadoo baaritaan lagu sameynayo dhiigga dadka iyo daraasad labaad oo ku saabsan sababta 17% dadka uu ku dhacay cudurkani oo ah xirfadlayaasha caafimaadka ay xanuunkani u qaadeen dhinaca dhimashada inkastoo soomaaliya ay diiwaan gelisay rasmi ahaan 93 qof oo keliya haddana khubarada iyo saraakiisha degaanada kala duwan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay aad uga badan tahay intaasi hase yeeshee ma hayaan xog ay barbar dhigaan dhimashada la diiwaan geliya sannadkan oo ku salaysan wareysiyada qoysaska laga baxay iyo warbixinaha ka imaanaya qabuuraha sida uu sharaxayo dr cabdirasaaq yuusuf axmed
dadka dowladda u diiwaan gashan 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday waxaan si tuunsannahay oo jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogtooda helin anaga waxaan wasaaradda caafimaadka ay launch gareysay in verbal autopsy wax lagu sameeyo oo dib loo baaro dadka geeriyooday asbaabtay u geeriyoodeen la wareysto faamiliyadoodii shaqaalaha caafimaadkii ka shaqeeyay dowladaha hoose gaar ahaan gobolka banaadir waa loo tababaray laakiin weli xogtaa ma aysan imaanin caqabada daahitaanka ah ayaa yimid. Laakiin hypothesis waxaa jira aan aaminsanahay in tirada dhimashada ay aada u korortay, u badatay bilihii March, April, May iyo June 4,000 oo xogta aan helnay ee aan ka helnay qabuuraha dadka geeriyooday iyo isbitaalada iyo MCAG-da iyo xarumaha degmooyinka qaarkood waxay ina muujinayaan aada u kacday oo ay mararka qaar ka badnayd laba jibaar intii ay ahayd bishii January, December iyo November ee 2019. Laakiin tirada badnidaas dadka oo garaafka aadka u kacay lagu qiyaasay haddii la isku barbar dhigo labadii bil ee ugu dambeysay 2019 ee bilihii March iyo April iyo May noqonaysa laba jibaar ama saddex jibaar ah, ma caddayn karna inay coronavirus tahay. Laakiin waxay xoojinaysaa in dhimashadaas ay la xiriirtay ee ahayd la xiriirta coronavirus. Way jirtaa fursada weli aan verbal autopsy ku sameyn karno, waa haddii mas-uuliyaddaas la isla fahmo oo ayna ala gartaan hay-adaha caafimaadka ee la gartaan hay-adaha dowladda hoose ka shaqeeya ee maamul goboleedyada ay ka mid yihiin.
Marka tusaale siin dadka sidaad sheegtay verbal autopsiga ama wareysiga dadkaad wareysateen oo heladoodu dhinteen, waxay idiin sheegeen heerkay ahayd bilihii January iyo February iyo bilihii ku xigay saddexdii bilood ee ku xigtay?
Waxaa wareysanayo waxa waaye laba si waaye. Mid waxaa la ogaanayay tirada dhimashada ay tegeysay xabaalada sambalka laga qaatay, muunada laga qaatay, midna dadka geeriyooday ayaa waxaa maadaama markii ay tagaan qubuuraha qofka la ogaanayo nambarkii waxaa dib loogu caayay faamiligii dadka ay ka dhinteen, iyadoo meelaha qaarkood qubuuraha qaar diiwaan uu yaalo dadka laga diiwaan geliyo, qubuuraha qaarna laga dabagelayay dadkii xabaalaha u qoday nambarka taleefanka ay lacagta u tuureen la weydiinayo marka asbaabta qofka uu dhintay. Dadka marka xanuunada neefqabatinka ah inta qof ku qandhaday, qufacay, naqaska ku xirmay, u geeriyooday ama asbaabtaasi la xiriirta arrimaha naqaska ah iyo geeri deg deg ah oo maalin ama laba maalin qof xanuunsaday ee hore kaxan horey ka geeriyooday waxay badnayd oo ay aada u badnayd bilihii March, April, May. Sidoo kale maxaa lahay ma jirin mashaakil weyn oo si safmar ah dadka u laayay aan ka ahayn coronavirus ku xanuunka jiray. Laakiin haddana qubuuraha masalan qubuuraha loo yaqaano qubuuraha Barakaad oo kale nambarka si xawli ah ayuu u kordhay. Haddii maalinkii lagu aasi jiray bilihii January iyo February 10-15 qof, bilahan dhexe waxaa lagu aasay maalinkii tiro ka badan intaas oo 30 ama 40 gaaraysa mararka qaarkood.
Hay-adda caafimaadka WHO waxay sheegtay inay caqabad tahay inaa waddanka aysan ka jirin diiwaan lagu qoro dadka dhintay iyo kuwa dhashaba, sidaasi darteedna aanay jirin diiwaan la garab dhigo tirooyinka dhimashada ee lasoo sheegay bilihii uu sida xoogan u faafayo xanuunka. Waxaa kaloo jirta, ayay sheegtay WHO, in oksijiinta ay ahayd tan badbaadisay dad badan oo qabay xanuunka COVID-19 marka la barbar dhigo mishiinada ka shaqaysiya habdhiska neefsashada ee ventilators. Tusaale ahaan, waxay sheegtay WHO inay falanqayn ku samaysay 163 kiis oo la geeyey isbitaalka Martini, kuwaasi oo 60 ka mid ahay dhinteen. Waxay sheegtay WHO in 77% dadka helay oksijiinta ay ka badbaadeen cudurka marka loo eego 212 dadka lagu xiray mashiinka ventilatorska. Waxa uu sheegay madaxa WHO in muhiimadda ay taasi leedahay ay tahay in la maalgashado oksijiinta oo si dhib yar loo heli karo. Waxa uu ku tilmaamay inay arrintani tahay mid wax weyn ka bedelaysa sida lagula dagaalamo xanuunka COVID-19. Waxa uu sheegay inay muhiimaddu tahay in bukaanka la badbaadiyo iyadoo isbitaalada la siinayo oksijiin aan kala go'n lahayn. Dhinaca kale, marka laga eego mid ka mid ah dib u dhacyada waaweyn ee cudurkan uu keenay waddanka, waxaa ka mid ah dhinaca dhaqaalaha. COVID-19 waxa uu kalifay in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan iyo inuu isdhimo dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay iyo inay yaraato lacagihii dalka imanayay iyo weliba inuu kor kaco faqrigu. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaa sharaxaya:
The social fallout and the economic downturn of this pandemic is very, very catastrophic. Remember that this pandemic is happening in Somalia at a time when the country is facing locust infestation as well as flood.
Waxa uu yidhi saameynta dhaqaale iyo tan ijtimaaci waa masiibo weyn. Waxaad ogaataa, ayuu yidhi, in fayraskani uu Soomaaliya kusoo beegmay xilli uu waddanku waajahayo ayax iyo fatahaado. waxaa soo baxay ayuu yidhi xogo ku saabsan inta ay la eegtahay saameynta inkastoo xisaabaadkan ay u baahan yihiin in lasii xaqiijiyo balse waxaan aragnay waxa weeye ayuu yidhi in saameynta tooska ah ee cudurka covid 19 darteed ay dad gaaraya 4,000,000 oo qof ay soo food saartay cunno yari waxaa sidoo kale 30-40% hoos u dhacay ayuu yidhi dakhligii dowladda Soomaaliya soo geliyay waxaa sidoo kale shaqo la'aan ku dhacday ayuu yidhi 30% shaqaalihii garab reeratada ahaa waxaa dowladdu ay waajahaysaa ayuu yidhi in qasada dhexe aysan ku soo bixin ilaa $600 million sidoo kale ma jirin ayuu yidhi xoolo la dhoofiyay xoolaha la dhoofiyayna waxay wax soo saarka waddanka ka yihiin 30% covid 19 darteed ayuu yidhi dhaqaalihii waddanku waxa uu ku dhow yahay inuu burburo dhibaatada kale ee jirta waxaa weeye ayuu yidhi hoos u dhac ku yimid lacagaha xawilaadaha waxaa lagu qiyaasaa ayuu yidhi in qurbajoogta Soomaalidu ay soo xawilaan hanti 2 jeer ka badan deeqaha horumarinta ee waddanku uu helo ama waxay 5 jeer ka badan tahay gargaarka bani aadminimo ee waddanka soo gala xogta hadda jirta waxay sheegaysaa ayuu yidhi in $2 billion sanadkiiba ay yihiin xawilaadaha waddanka soo gala taasi oo u dhiganta 3 meelood ee meel wax soo saarka waddanka xawilaanaha waxaa ku tiirsan ayuu yidhi 400% dadweynaha Soomaalida Cabdulaziz Maxamuud Sugule waa madaxa ururka adeega lacagaha Soomaalida ku nool Mareykanka kaasi oo ay hoos yimaadaan inta badan shirkadaha xawilaadaha ee waqooyiga Ameerika oo ka mid ah gobollada dunida ee ay ka baxaan lacagaha ugu badan ee taga Soomaaliya
lacagaha dhinaca dhowr arrimood runtii ay ku timi sida hadda isbedel baa horta aad bilcaytay lacagti way hoos bay u dhacday dowladda Soomaalida ku leeyahay yani waxa soo saartay mantaqaan ilayhin 40% ayaa lacagti hoos u dhacday Soomaaliya ma jirtay waana arrintaas oo macquul waayay sababtoo ah lacagaha ururkaas ee loo qaadi jiray way xirantay dhacyada hadda falajiski meeshii dhigay la tagi jiray isla marka lacagihii dadka xagga jooga marka ka xirateen waxay noqoteen aan lacagta iska fadhiyan halka iska dadka inta laga qaado lacagta halka iska waxay ka tiigan nafta had bi kambariyada hore waa dadka baqeen way joojiyeen way ka xiraan malaga yaa dhowr kambariyo haysta wax yar oo madaxan mal bangiyada qaar ku inay xadir jiraan laakiin inta badan way istaagtay lacagti taasina waxay ka tahay dhibaato dadka xaqi jooga runtii lacagaha ee bilash ee madaxan ee isticmaali jireen oo inay aad runtii dhibaato ugu timi oo dad aan iska tabartaran oo ku xira inta ay loo soo diray bisha 200 oo 400 loo soo diray ay masruuf ka dhigan jireen isku gacanta ka jireen dhibaato weyn bay u keentay runtii in aqal san hore u sheegana waxa weydeen dadka markii dhaqa laftooda lacag ta dirijiyay markii oo shaqadii uu qofku loo iskareeyo ama uu business kiisa oo damage uu ku dhaco iyada laftooda dhinacaas waxay keentay culays laftiisa dadkiina aan lacag sidoo hore aan u dirijin lacagta waaweyn ma bala diri karo runtii lacag yar oo ogtahay mar aan mashiil qaadanay qolooyinka boorka oo hawlaha shaqo isku waqrinay markii hore qaada bilo hore bishi maarij abril lacagta in la diri wax yar oo qofku shaqo 100 ugu badan tahay in la diro oo markaas ay saa ay ku socoto laakiin lacag waaweyn ma dirijin markaas
Hassan Miradif waa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha waxa uu sheegay in dunida kala xirantay darteed ay si weyn u saameysay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn bariga Afrika oo ah suuqa bakaaraha
adduunka oo dhan kala xirmay isku socodkiya xirmay suuqa bakaaraha meel walba oo Soomaaliya ka mid ah laga soo aadaa looga adeegtaa diyaaradaha xirmay ki isku socodkiya xirmay warshadaha caalamka aan ka soo qaadayna xirmay dadka Soomaalida maareeyay intooda badan waxay lacag looga soo diro dibadda ayaa maareeyay inta badan ay wax ku gataan ama beeshaan dadkii wax u soo diri jiray iyo wixii shaqadii mid walba way kala xirmeen dadka hoose oo wax kale sida iskooladii macallimiintii jaamacadii wixii oo dhan dhamaantu dadkii macallimiintii ka shaqeeyay jirto dhan waa xirmeen saameyn aad u ballaaran oo runtii oo qof walba imeeshiida ay ku taabatay ayuu yeeshay COVID-19
barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf iyo barnaamijkaasi galka baarista intaasi aan kaga gudubno waxaadna ka dhageysanayseen Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka badi dugsiyada waxbarashada hoose ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan bilaabanaya iyadoo sanadkani uu ka duwan yahay sanadii hore xanuunka COVID-19 dartii barnaamijka umuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida ay waalidiintu u arkayaan in waxbarashada caruurtoodu ay noqon doonto khadka telefoonka ee magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa waxaan kula xiriiray Abdullahi Ahmed Ali oo lagu naanaysa biita oo carurtiisu ay dugsiyada hoose dhexe iyo sare badhigtaan. Carurta Abdullahi waxay igu iskuulka bilaabeen 3 toddobaad ka hor. Waxaan ugu horeyn weydiiyay sidii uu diyaar garowgoodu ahaa intii uu iskuulka bilaaban.
Diyaar garowga horta markii ugu horeyso carurteedu waxay dhigtaan dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare. Marka hore iskoolka ayaan waxaan kasoo qaadanay laptopyada ee iskoolka online ku dhiganayaan carurta. Markii klaaska bilaabayaan, macallimiintu already training baa la soo siiyey, cunniin password baa la soo siiyey, online kay galeen. So face to face oo markii macallinkii iyo teacherkii is arkayaan ee ku bilaabanaysa maalintii ugu horeysa iyo maalintii ku xigta waxay qaadanayaan maharada la qabsashada klaaska. So after that caadigooda ay klaas ku dhiganayaan waxaa la siinayaa homework. Homeworkada caadiga u gelinayaan oo seef kareynayaan computerka. So everything is aniga waxaan u arkay inay caadi tahay, wax dhib ma jirin.
Waan gartay marka dhammaan ardayda iskuulka carruurtoodu ay dhigato ma online kay ku qaadanayaan oo guriyihiintay la yimaadaan qalabka computerka ay halkaas casharada ka qaadanayaan mise waxa jira arday iyaguna tagi doona iskuulka?
Ha waa la kala qaybiyay carruurta galaaska kala qaadanaya, qaarna dee waalidiintoodu way shaqeynayaan oo full time job ay ka shaqeynayaan, qaarna gurigay joogaan oo haddee guriga ka dhex shaqeeyaan. So marka dadkii let's say example dadka markino oo aadayo shaqooyinka dhakhaatiirta iyo maaragtay nursing-ka, ilmahoodu waxay aadayaan iskoolka. So then mahayaan time ee carruurta ay ku dhigtaan guriga dhexdiisa. So marka iskoolka wayna u jiraan, dadka guriga ku dhex shaqeeya waalidiinta ku dhex shaqeeya ilmihii bay ayagana marna shaqeynayaan, marna ilmihii bay caawinayaan. So that's why loo kala baxay marka Mareykanka waxbarashada.
Waan gartay marka ardayda iskuulada aada iyaga wax isbedela ma lagu sameeyey hanaankii iskuulka loo dhigan jiray?
Ha iskuulka markuu cunuga aado meeshii oo 24 klaaska carruurta ku dhiganayaan laba qayb baa loo qaybiyey, 12 iyo 12 ilmiya faceka baa u xiran afka. Marka dee macalinkan wuu xiran yahay klaaskii ku qaadanayaan. So firstii way bilaabeen, dadkii waxay bilaabeen in ay carruurtooda u diraan klaaska. Ay hadda dadkii wax dhib ah hadda ma jiro, laakiin waxaa la bilaabay hadda dadkii kale oo iskoolka aadeynin inay computerka kasoo simid gareeyaan oo usoo diraan iskoolka, inay aadi karaan sanadka oo dhan computer guri ku qaataan iyo inay iskoolka aadaan. So marka aniga ani ahaan waxaan ka dhigtay sanadka oo dhan inay guri ku qaataan. So aniga riski ma la qaada karo. So welina coronaviruski weli waa sii socdaa, marka taas waayaan the whole year ugu dhigay.
Waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Cali Biite oo ah aabbay carruur iskuulka u dhigato. Waxa uu ii warramayay isagoo ku sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Barnaamijkii Amuuraha Mareykankuna waa naga intaa. Inta haddii la dhaadaano mar kale kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan aad ayuu u mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Mareykanka.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shaacisay natiijadii imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee dalka, waxaana 10 arday ee ugu sareysa kala bar ay yihiin ardayda deegaanada Jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Gado, halka gobolka Banaadir uu noqday kan ugu hooseeyay marka la eego ardayda dhacday iyo ardayda kaalimaha hore ka gashay. Sida ka muuqata natiijada wasaaradda, inkastoo tiraahan gobolka Banaadir uu ahaa halka ay ardayda ugu badan imtixaanaadka ku gashay, haddaba maxay tahay sababta waxbarashada gobolka Banaadir oo badanaa lagu tirinayay waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolladii kale ee dalka? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdullaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay engineer Ahmed Day
waxa la soo gudbiyay bil markii uu maqnaa iyo waliba wax la jira natiijadii ama wixii uu la sugeeyay inay ka soo baxaan taasina waa arrin wanaagsan oo positive oo laga qancin karo qof kasta marka ka qaba shaki anigu sidan qaba weeyo Muqdisho hadiiba ay tahay dooda taagan maanta traditionally ama caada ahaan Muqdisho lama sheegin intii anigu aan wax baranayay waxbarashada ku jiray in yara oo hal koowaad iyo labaad iyo saddexaad midna ka soo baxay waligeed gobolada aan jirtay waana la yaqaanay halkan waxa ka jiray waxa loo yaqaan madadaalo badan oo shinamooyinka ugu horeeyaan mataqaanay ardada soo jeedin badan soo jeedanaysa waalidka labada meelood kala deganna way kala dadaal badnaayeen marka waxaan maleeynaa arrintan hadda la hibanayo imtixaanka natiijadiisa Muqdisho inay saa ku saxantaan anagu qaba
Cabdullaahi Muuse Barre maxay tahay sababta waxbarashada gobolka Banaadir oo dad badan ay tuhunsan yihiin in ay tahay halka ay taalo waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolada kale ee dalka ee sanadkan
horta gobolka Banaadir waa hooyadii waxbarashada dalka waan dareemi kartaa culayska iyo miisaanka uu leeyahay su'aalaha markaan dib ugu laabano ardayda imtixaanka aad u fariisatay imtixaanka gashay nambarka uu ka ahaa iyo miisaanka culays uu ku dhex leeyahay gudaha imtixaanka waxa gashay 3727 arday yaa imtixaanka gashay hadda guud ahaan imtixaanka gobolka Banaadir 25,000 ku leeyahay ardaydaas gashay imtixaanka guud ahaan imtixaanka dhacdana waa 8,500 arday dhacday leedahay 174 something way baaseen 125 something way dhaceen horta anigu waxaan aaminsanahay imtixaankii la saxay xogaa khaladaad inuu ka dhacay khaladaadkaas oo ama ha u dhaco qaab farsamo ama ha u dhaco si kale laakiin waxaan aaminsanahay imtixaankii la galay xogaa in wax si ka yihiin tusaale ahaan markaan fiirino anigu intii imtixaanka socday waxaan safar shaqo ku tagay gobolka mid ka mid ah gobolada Soomaaliya waxaan goob joog u ahaa oo aan arkay arday imtixaan galeyso ardayda imtixaanka galeyso waxa waardiyeynaya macallimiinta wax u dhigaysay ayaa waardiyeynaysay halka gobolka Banaadir imtixaanka ardayda ay waardiyeynayeen macallimiin aan shaqo ku lahayn oo meelo kale ka yimiday marka waa dareemi kartaa faktorka u dhaxeeya arday macallinkiisa waardiyeynayo iyo arday aan macallinkiisa waardiyeynin waxa u dhaxeyn kara waa dareemi kartaa waxaan isleeyahay aniga xoogaa inay dhacday arrin farsamo xumo ah farsamo xumadaasoo ah in wasaaraddu aysan iska xil saarin dadka imtixaanka waardiyeynaya ama saraakiisha imtixaanaadka inaysan aad looga fiirin marka gobolka imtixaanka loo qaado already wasaaraddu waxay diraysaa supervisorada imtixaanka geynaya dadkii technicalka meesha geynaya laakiin kamaysan fikirin imtixaanka yaa waardiyeynayo waxaan aaminsanahay imtixaanka hadii dadka wax waardiyeynaya la isku dhafi lahaa gobolada la isku qasi lahaa kuwa gobolka Banaadir jooga gobolada la geyn lahaa kuwa gobolada jooga gobolka Banaadir la keeni lahaa in xoogaa arrintu ay intaan ka duwanaa lahayd marka anigu waxaan aaminsanahay xoogaa inay dhacdo arrin farsamo xumo ah
haddii aan dib kugu soo laabto injineer Ahmed Day waa dagaysanaysaa dooda Cabdullaahi Muuse ma kula tahay sida uu Cabdullaahi ku doodayo in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo natiijada imtixaankay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada isla markaana guddi loo saaro si guud ahaan tabashooyinka jira xal looga gaaro arrinta gobolka Banaadir
saaxiibkay horta aragtidiisa uu leeyahay waxaa jira qodobo dhowr ah oo haddii la dabagalo arrinta cadeynaya jaamacadaha hadda saaxiibkayna waxbu ka dhigaa ardada had iyo jeer kaalmaha koowaad iyo xagga hore ordaysa oo la arko gobolladii ka yimaadeen inta badan waxbarashaduna waxyaalo badan bay hadda eersanaysaa laakiin inay qolyahaas aanu hadda eed saaro waa laga fiican yahay macnaha magaalada Muqdisho marka laga waramayo ta saddexaad 25,000 buu sheegay walaalkay inay Muqdisho kaliya ahaayeen mar walba haddii xataa dhicitaan uu imanayo wuu u badanayaa meesha nambarku u badan yahay waxaan u malaynayaa hadda wax loogu laabto oo badan inaanu jirin laakiin haddii ay doodiba arrintaa ka timaado warqadihii way yaalaan waalidka iyo cid alle iyo ciddii ay khusayso galgal way u yeelan karaan waana laga qancin karaa
haye Cabdullaahi Muuse
horta waagii hore wasaaradda waxbarashada waxay ahayd wasaarad xoogan meel walba ka shaqeyso effective ah macallimiinta wax dhigaysana aysan ahayn macallin walba gobolkiisina wax ka dhiga laakiin macallimiinta Soomaalida isku dhex jireen ardayda magaalada Muqdisho joogta gobolada ka yimiday way dadaal farabadan dadaalkooduna aad u wanaagsan yahay kulli mana xaqiraayo waa arday aad u dadaashay laakiin haddana kuma jirta meesha in kuwa reer Banaadir aanay waxba ahayn oo isan dadaalin oo jiiftaan ardayda waxbarashada gobolka Banaadir arday fara badan waxa ku jira juhdi fara badan galiyay arday fara badan oo fiican ku jirta anaga waxu dhigna qarnaqaano ardayda gobolada laftigooda anaga waxu dhigno naqaana marka waxaan is leeyahay dadaalku waa shakhsiyadda qofka ee kuma xiro gobol hebel uu ka yimiday ama magaalada uu jooga ama madhabal uu jooga laakiin dadaalku wuxuu ku xiran yahay shakhsiyadda qofka waalidiin laga yaabo in wixii ay ayagu cuni lahaayeen bedelkooda ilmihii wax ku baray ayaa jiro haddii waalidiintaas juhdigaas farabadan geliyey ama waqtigaas farabadan caruurtooda geliyey maanta la yiraahdo cunugaagii waa dhacay waxaa imaaneysa muraad dilaac aad weyn iyo niyajab ayaa imaaneysa marka wasaaraddu waxaa laga rabaa inay xal keento oo waalidiintaas 12 ka sano ilmooda juhdiga soo geliyey wax lagu qanci karaa la rabaa marka waxaan isleeyahay anigu marka wasaaraddu markii iyadoo fiirinaysa daruufihii coronavirus ee wadanka ka dhacay wasaaraddan waxaan kula talin lahaa ama soo jeedin lahaa ama halka aan arkaa wasaaraddu iyadoo wixii daruufihii adkaa iyo waxyaabaha la soo maray ictiqaadsan in la sameeyo imtixaan ka hor ee exam
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmed Maxamed Muuse iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
سند سينب أبو كر لما ركوا رسو حد كسود واتان وركي دوني دا يعد حكين محمود شروع
أمير هاريق الضلك بريتن هيا دبيع لي العقدان اللابان دبيع عفن مليون أوباون أو ديغان تا صدح دبيع اللابان مليون أو دولار وهايد العقدي عشور بحياشة دالكاسي بريتن تا صدي وهابين اللوغو سميه قروي هاي دقرايان يساقيا حاسكي سميهن Quarantine ay iska wareejin masuuliyadii boqortooyada isla markaana aanay u soo wareegin gobolka California ee dalka Mareykanka xisaabta boqortooyada ayaa muujinaysa in sanadkii 2019 2.4 milyan oo pound lagu kharash gareeyay guri kaas oo qaabkiisa wax laga bedelay isla markaana dib loo cusboonaysiiyay waxaan haari iyo meegan ay isla qaateen inay celiyaan lacagtaas isla markaana ay bilaabaan inay kira ka bixiyaan guriga taas oo qayb ka ahayd qorshayaashii la dejiyay markii ay ka tageen masuuliyadii boqortooyada bishii March waxaan dhawaana guri ka iibsadeen Santa Barbara oo ku taala gobolka California iyagoo toddobaadkii horena shaaciyay in heshiis la galeen shirkadda Netflix si ay u soo saaraan filimaan iyo waliba taxane shirkadaasi ay baahin doonto mas'uuliyiinta xuduud ee dalka Belarus ayaa sheegay in subaxnimadii salaasada maanta la xiray Maria Kolonnikova oo ah xubin oo ganka mucaaradka dalkaasi ka mid ah xilligaasi oo ay isku dayaysay in ay u gudubto dalka ay jaar ka yihiin Ukraine waxaana mas'uuliyiintu sheegeen in haweeneydan markii la qabtay ay la safrayeen laba xubnood oo kale oo iyaguna ka mid ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka kuwaas oo lagu kala magacaabo Antony Rinnikov iyo waliba Ivana Krasnov oo kuwaas oo iyaga ay u suurta gashay amaba ku guuleystay inuu gudbaan dhanka Ukraine sababta keentay inay kooxdani damcaan inay xadka ka gudbaan ayaan in la hadda cadayn hase yeeshee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dalkaasi Antony Krasnov ayaa qoraal u soo dhigay barta Facebook ku sheegay in muuxamaanta dhacay aanay ahayn wax iska dhaxay balse uu ku tilmaamay waxa ugu yaray bixitaan qasaba
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo inuu akhrinayay warkii dunida idaacaddeenay fiidnimona wanaagsan intaas ee tan iyo kulan dambe waa VOA idin la sidaas iyo nabadgelyo